Kun evankeliumia julistetaan, siis nyt puhun siitä oikeasta evankeliumista. Paavalihan sanoi, että on tällaista väärennettyä toisenlaista evankeliumia, joka ei sitten tee sitä palvelutyötä syntiselle ihmiselle, mitä hänen julistamansa evankeliumi tekee, joka sitten, että hän sanoo, Jumalan voimaksi, joka koituu pelastukseksi. Nyt puhumme siitä evankeliumista. Niin lähdemme liikkeelle toivon mukaan niin kuin semmoisesta tutusta maaperästä. Evankeliumin ymmärrämme julistuksena tai kirjoitettuna tekstinä, joka kutsuu, kertoo Kristuksen työstä, mitä tapahtui Golgatalla ja mikä merkitys sillä on ihmisille vielä 2000 vuoden jälkeen. Kutsuu ikään kuin ristin luokse uskomaan siihen, mitä Jumala Kristuksessa ristillä teki. Ja nyt täältä vasemmalta tulee tämä nuoli, joka kuvaa siis ristiä lähestyvää ihmistä. Ja hänellä on tämä pitkä viiva tässä, yrittää kuvata veden pintaa ja sitten tämä keskiosa saarta tässä meressä. Ja tällä veden varassa oleva ihminen on mielestäni hyvä vertauskuva sellaisesta ihmisestä, joka elää lain varassa, siis Jumalan lain varassa. Jumalan lakihan koko ajan sanoo, että pitää tehdä, ja mitä pitää tehdä, ja mitä ei saa tehdä. Ja mitä paremmin sitä noudattaa, niin sen paremmin elämän pitäisi myöskin sujua. Ja nyt veden varassa oleva ihminen, siis ihan oikeasti jossakin ulapalla veden varassa oleva ihminen, hän on vähän samassa tilanteessa, että hänen pitää koko ajan tehdä pysyäkseen hengissä, pysyäkseen pinnalla. Siis jos hän heittää uimasta, heittää lakkaa tekemästä sen, minkä ehkä uimakoulussa oppi tai elämässään joskus oppi, niin hän ehkä hän kelluu aikansa, mutta hän ei pääse mihinkään. Ja vähitellen sitten voimat uupuvat ja hän hukkuu, jos hän ei koko ajan tee työtä niin kuin pelastaakseen itsensä ja päästäkseen eteenpäin. Ja tällainenhan laki on, siis se edellyttää jatkuvaa lainausmerkeissä uimista, siis jatkuvaa ponnistelua, voimien kuluttamista, ja sillä sitten pärjätään. Paavali sanoo kuitenkin tästä laista, että se oli meidän valvojamme Kristuksen tuloon asti. Se on hyvin selkeä lause, ajatus. Mitä laki oli juutalaisille ja kuinka kauan sen vaikutus kesti? Kristuksen tuloon asti. Tämä on suora sitaatti tästä Galattalaiskirjeen 3. luvusta. Sitten mä oon vetänyt viivan siihen, koska Paavali jatkaa lausetta, jotta me sitten, siis kun Kristus on tullut ja kärsinyt ja kuollut, tulisimme vanhurskaiksi uskosta, eli selviäisimme hengissä, selviäisimme iankaikkisesti hengissä uskosta, eikä siitä räpiköimisestä ja yrittämisestä. Ja nyt tämä erottelu on tärkeä pitää uskon elämässä mielessä. Tämä ei ole, tämä on tietysti opillinen lause, mutta samalla se on hyvin käytännöllinen. Sillä sen mukaan me voimme elämäämme, uskon elämäämme ojentaa ja toimia. Ja vielä haluaisin palata tuohon nuoleen, joka tuohon ihmiseen, jota tuo nuoli nyt kuvaa, kun hän sieltä lähestyy. Jos vähän dramatisoin, niin hän lähestyy, hän on uinut ja yrittänyt pitkään ja sitten hän saa näkyviin ristin siellä horisontissa. Ja hänelle alkaa niin kuin valjeta, että hänen omat voimansa eivät riitä. Mutta tuolla on saari, tuolla on risti. Ja silloin tämä evankeliumin julistus siitä saaresta, siitä rististä, mitä se merkitsee, niin se alkaa, se vetää häntä puoleensa ja siitä minä ajattelen, että kun hän aivan upuneena kaiken yrittämisen tekemisen jälkeen tulee tuon saaren rantaan, hän ottaa muutaman askeleen siinä matalassa vedessä ja varmistuu, että hän ei enää vajoa, astuu hiekalle tai kalliolle ja rojahtaa siihen, eikä tee mitään. Lepää. Mitä on tapahtunut? Hän on tullut Kristuksen työn varaan. Ei tarvitse tehdä mitään, jotta pysyisi hengissä. Saa levätä. Tämä on se ilosanoma, joka julistetaan. Kristuksessa on anteeksi antamus ja tekojen, siis pelastuksen tähden tehtävien tekojen loppu. Hyviä tekoja toki saa tehdä, mutta siis se pelastuksen tähden, se pinnalla pysymisen, Jumalan edessä pärjäämisen tekeminen lakkaa ja saa maata vain. Sitten oli puhetta eilen tästä alkukirkon alkaneesta ajannuksesta. Mä jouduin siellä aika paljon puolen välin jälkeen jättämään puhumatta. Ne on siellä piirroksissa ainakin osittain ehkä ymmärrettävissä ilman selostusta. Alkoi tämmöinen katollinen opetus jo alkukirkossa, joka niin kuin yhdisti sen evankeliumin Kristuksen armon ja sen ihmisen tekemisen. Ja näistä kahdesta yhdessä tehtiin evankeliumi, tai sitä alettiin nimittää evankeliumiksi. Ja se on juuri se toinen evankeliumi, josta apostoli puhuu. Niin kuin eilen oli puhetta, että kun evankeliumin perään pannaan plus, niin evankeliumi ikään kuin menettää voimansa. Ja ollaan kokonaan sen plussan ja sen plussan jälkeen tulevien sanojen ja selitysten varassa. Ja nyt katolisessa, tai siis tässä varhaiskatolisessa opetuksessa tämä juutalainen niin kuin tekojen korostus tuli alkukirkon sisälle. Siitä oli puhetta apostolien tekojen 15. luvun kohdalla, kun sitä tarkastelimme, miten uskoviksi tulleet fariseukset vaativat, että koko laki pitää myöskin noudattaa. Ja tämä johtaa, tämä opetus johtaa siihen, että tämä saari, tämä evankeliumin lepopaikka, siis pelastuksen tähden tehtävien töiden lakkaaminen ja lepo Kristuksessa, niin se häiritään tai se häiriintyy, koska tullaan sanomaan, että ei tämä riitä. Sinä olet nyt tullut kristityksi, sinä olet saanut armon, mutta et sinä saa siihen jäädä, vaan täytyy päästä eteenpäin, Golgatalta eteenpäin. Monet julistajat, varsinkin ulkomailta tulevat, niitä alkaa olla kyllä kotimaisiakin jo, jotka sanovat, että uskonpuhdistus jäi samalla tavalla kesken, se jäi ristille. Ja se ei puhu yhtään siitä, mitä meidän pitää tehdä. Ja me olemme kuulleet julistusta ja kasvavassa määrin, jossa meitä ohjataan toimimaan, siis tekemään työtä pelastuksemme hyväksi kristittyinä. Jopa siinä määrin siis, että jos emme tee mitään uskoviksi tultuamme, niin me hukumme. Siis se saari vajoaa. Eli lopputulos on se, että meidän pitää niin kuin kuitenkin, siis uskoviksi tultuamme ja Kristukseen tartuttuamme, tai oikeastaan sekään oikein, Kristus tarttuu meihin. Sitten ehkä saadaan levätä vähän aikaa, mutta sitten pitäisi niin kuin taas lähteä liikkeelle. Eli tämä nuoli nyt sieltä saarelta pois kuvaa tällaista opetusta, jossa sanoo, että itse saa luottaa Jeesukseen yksi. Kyllä sun täytyy myöskin tehdä jotakin. Olen iloinen, että seurakunnalla on näin erinomainen piirtoheitin. Se on paras, minkä minä olen Suomen maasta kirkosta tähän mennessä löytänyt, taikka saanut käyttää, onneksi olkoon. He ovat usein varsin heikkotehosia, ja tässä on niin kuin ilo työskennellä sen kanssa, koska mä uskon ja toivon, että ne kuvat jossain määrin näkyvät myöskin. Siis on tällainen ajatus, että evankeliumia julistetaan niin kauan, kunnes ihminen tulee uskoon. Jotta hän tulisi uskoon ja uskoisi Kristukseen. Mutta sitten se ei niin kuin enää ole ensisijainen tehtävä, vaan sitten tulevat nämä muut asiat. Ja nyt jos me ajattelemme tätä kriittistä pistettä tai tätä ristin luo tulemista, tätä pelastuksen osallisuuteen tulemista, käytte nyt tuossa sanaa uskoon tulo. Siihen on monta sanaa, älköön kukaan nyt loukkaantuko tuohon termiin. Mä tarkoitan sitä, että kun ihminen siis kun saa pyhän hengen armosta, aivan kun itsestään yhtäkkiä oivaltaa, että Jeesus riittää minulle. Siis ihan oikeasti riittää. Ja se on vähän niin kuin sen tuhlaajapojan, tuossa on se kuva tuhlaajapojasta, joka on se isän sylissä. Siis siis samalla tavalla Kristus riittää silloin, kun tullaan uskoon. En minä kuulu sellaisesta uskoon tulosta, taikka, jossa siis ihminen olisi tullut niin kuin uskoon sellaisilla ajatuksilla, että ihana tämä Jeesuksen anteeksi antamus, mutta eihän se riitä. Eihän se riitä, että hän antaa anteeksi. Että tietysti se mun osuus. Ei vaan pyhä henki kirkastaa sen Kristuksen suuruuden oikeissa mittasuhteissa sillä tavalla, ettei niin kuin epäile ollenkaan, etteikö Jeesus riittäisi. Ja sitä vaan, kiitos Jeesus. Nyt mä saan kaikki synnit anteeksi. Mä olen armahdettu syntiin. Ihmisen ei tarvitse tehdä mitä, eikä hän kaipaa mitään muuta kuin Jeesusta. Jeesusta, Jeesusta, jolta hän kaiken saa. Mutta sitten tulevat nämä opettajat, jotka, tämä on tietysti vähän takarikoitu kuva, mutta minä yritän sanoa jotain, joka on hyvin käytännöllistä ja jonka kanssa monet Jumalan lapset kamppailevat aidosti omassa tunnossaan sisimmässään, kiistelevät keskenään raamattupiireissä ja rukouspiireissä, kuinka tämän asian kanssa on. Ja ennen muuta he kuluttavat paljon voimia uskoviksi tultuaan, näyttääkseen uskovilta, siis ollakseen oikeita uskovia ja niin kuin täydentääkseen sitä Kristuksen työtä niillä hyvillä töillä, joista heille puhutaan. Eli tuossa on nyt nuo portaat, siis syleily loppuu, tavallaan tämä uskoontulo on ihana hetki, joka on se, jossa Jeesus riittää ja ei mitään tarvita, niin kohta ollaankin siinä, että älä nyt jää tuohon, että kristitty elämä on sitä, että kristitty kasvaa, kristitty muuttuu, kristitty nousee niin kuin portaita ylemmäksi ja tulee paremmaksi ja kohta on tilanne, jossa hän ei olekaan enää alimmalla portaalla ja kaikkein huonoin kristitty ja muut ovat sitten seurakunnassa tuolla jo paljon pyhempiä ja pitemmälle päässeitä, vaan vähitellen vuosien, tämä ei ole hetken asia, vuosien saatossa hän on siellä 3., 4., 7. portaalla jo ja hän voi katsoa niin kuin joitakin muita siellä alemmilla portailla, että he eivät niin kuin vielä minun tasolla ja niin kuin kypsiä ja niin osaavia ja niin hengellisiä ja niin palavia rukouksessa. Eivät rukoile niin paljon kuin minä, eivät lue raamattua niin paljon kuin minä, eivät tee niin paljon lähetystyötä kuin minä. Jos tulee tämä vertailu, että kyllä he sieltä ehkä, jos jaksavat, niin tulevat. Ja sitten on kuitenkin vielä näitä kristittyjä, jotka katsoo niin kuin ylöspäin, että voi hyvänen aika, kun nuo ovat pyhiä ja he käyttäytyvät niin siististi ja siivosti ja he ei staplaa enää missään ja heillä ei varmaan enää ole mitään lankeemuksia ja ongelmia syntien kanssa. Heillä ei enää varmaan ole mitään tarvetta pyytää anteeksi syntejä, kun he ei varmaan tee niitä enää. He elävät Jumalan tahdon mukaan siellä ylimmillä portailla jo. Eli koko asia on kääntynyt oman elämän tarkkailuun. Ja kristillisyydestä tulee niin kuin minun elämäni. Ja se, minkälainen se on. Ja tuo alkutila niin kuin unohtuu. Se jää niin kuin jonnekin sinne lähtökohdaksi, josta kaikki sai hyvän alun, mutta jolla ei sitten ole merkitystä. Mutta sitten tässä on tietysti paljon ponnistelua ja paljon yrittämistä ja paljon kunnioitettavaa pyrkimystä. Mutta jos ihminen saa olla Jumalan sanan puhuteltavana ja Pyhän Hengen työn kohteena noilla portailla, joille monet, melkein kaikki, joutuvat. Joksikin aikaa ainakin. Niin siinä käy niin, että mitä pitemmälle noita portaita, taikka siis tätä paremmaksi tulemista yrittää, niin se on vähän niin kuin se uiminen, että siinä voimat kuluu. Ja siinä hetkittäin välähtää ajatuksia, että entäpä jos mä en jaksakaan perille asti, tuonne ylös asti. Ja kun Raamattu sanoi, että joka ei täytä lakia kaikessa, ei kelpaa Jumalalle. No sitten voi niin kuin hätäpäissään joku paeta Kristuksen luokse aina silloin tällöin, niin kuin että nyt on näin, että mä tarvitsen anteeksi antamusta, mutta se ei ole enää niin kuin se pääasia, se ei ole niin kuin se olotila, se ei ole niin kuin se oma asuinsaari, vaan se on semmoinen, missä käydään niin kuin jotenkin tankkaamassa, jotta taas jaksettaisiin kiivetä. Ja kristillisyys on siis muuntunut tällaiseksi. Tiedän, että hyvin monella. Ja vähän heikosti tuo valitettavasti näkyy, mutta siinä on köysi, joka on katkeamaisillaan. Se on ohut säie enää tuossa ja joku riippuu siinä köyden toisessa päässä. Onko sinun kristillisyytesi tällaista? Tai siis muistuttaako tuo jotakin sinun hengellisestä elämästäsi? Että sä niin kuin käytät omia voimiasi pitääksesi jostakin kiinni, että sä et putoaisi. Että sä olisit kristitty. Että sä pelastuisit. Ja sä tiedät, että pikkuhiljaa se köysi ei kestäkään sinua. Ja se säie toisensa jälkeen naksahtaa siitä yläpuolelta poikki. Ja sulla on niin kuin semmoinen kauhea pelko, että kuin tässä käy. Kristillisyys ei ole riippumista jossakin niin kuin henkensä kaupalla. Ja kestämistä voimien äärirajoilla joskus. En saa tehdä, en saa tehdä, teen niin, teen näin. Ja kyllä tiedän, tiedätte tekin, että tämä on meidän kaikkien kiusaus, tai ainakin useimpien. Meitä kiusaa, siis omatunto puhuu meidän syyllisyydestämme ja saa meidän syyllisyydestämme sellaisen otteen, että meidän täytyy muuttua. Ja se on just tätä voimien käyttöä. Ja sitten sieluvihollinen, josta eilen oli puhetta, kiertää ympäri ja syyttää, veljiemme syyttä ja sisartemme syyttä ja kiertää. Sun täytyy, jos sä oot kristitty. Jos sinä olet Jumalan lapsi, muuta nämä kivet leiviksi. Siis eri muodoissa tämä, jos sinä olet, niin tee sitä, tee tätä. Käy siellä, mene tuonne, ihan uupumukseen asti. Ja kaikki eivät henkisesti, psyykkisesti kestä tällaista kristillisyyttä. On paljon uusia ryhmiä Suomessa, kristittyjä piirejä, joissa näitä asioita korostetaan niin voimakkaasti, että ihmiset intohimoisesti ja niin kuin kaikkensa likoon pannen yrittävät toteuttaa annettuja määräyksiä ja annettua saatua opetusta, kunnes heidän psyykkeensä murtuu, kun he näkevät, että he eivät jaksa, eivät selviä. Meillä on kymmeniä ihmisiä tällä hetkellä, kymmeniä, ehkä satoja. Minä tiedän kymmenistä kristityistä uskovista, jotka ovat sairaalahoidossa, mielenterveyssyistä, koska he eivät enää jaksaneet riippua siinä köydessä. He uskoivat, että kaikki menee nyt, kun käsi irtosi. Tuli lankeemus, jota ei olisi saanut tulla, ja se oli loppu. Siis kun ei tunnetukaan arvoa enää. Ei ollut enää tuhlaaja pojan isä, niin kuin pääasia. Vaan oli se minä ja minun jaksaminen. Ei ollut niin kuin itsestään selvää, että kun kaiken on menettänyt, kaikki on sortunut, kaikki on pirstaleina. Ei ole enää mitään kristillisyydestä jäljellä. Niin edelleen on Jeesus. Kädet levällä, tulkaa minun tyköni kaikki työtä tekevät ja raskautetut. Työtä tekevät, just niin. Ja raskautetut, joita painaa tämä työn tekeminen, tämä pelastuminen ja nämä kristillisyyden vaatimukset ja asiat. Tulkaa minun tyköni vuoksi. Minä annan teille, mitä? Levon. Rojahtakaa siihen saarelle. Tämä on kristillisyys. Tämä on siis se mitä me julistamme, mitä Jeesus sanoi, menkää ja saarnatkaa evankeliumia kaikille luodoille. Mutta ihmiset ovat vuosisatojen kuluessa ja aivan alusta asti niin kuin tehneet siitä sellaisen sekoitelman ihmisen tekoja ja Jumalan tekoja. Ja kaikki on jotenkin turmentunut ja me olemme kadottaneet Jeesuksen ihanuuden ja suuruuden. Nyt tulee tämä kuva, jota jotkut ovat pyytäneet jopa jälkeenpäin saada minulta. Tämmöinen sorsan poika. Sorsan oikea olotila olisi emon perässä siinä rantavedessä. Mutta tämä sorsan poika onkin päättänyt nousta korkeammalle, muita parempi. Ja se on nyt päättänyt tehdä sellaisen teologisen yhdistelmän laista ja evankeliumista, jossa on niin kuin kaikki harmoniassa. Ja se on pingottanut tämmöisen oksan tai langan laista ja evankeliumista, ja ei se ole hylännyt evankeliumia. Ei, evankeliumi on kaikkein hirveän tärkeä asia. Kristus on tärkeä, kaikki. Joo, mutta siis kyllähän lakikin on tärkeä. Ei me nyt voida ihan miten tahansa täällä maailmassa elää. Kyllä meidän täytyy jonkinlaiset, joo, ja näin. Se on, kuulkaa, ja näillä räpylöillä yrittää, pienillä räpylöillä yrittää siinä langan päällä pysyä. Ei oikein luotu räpylät langalla istumista varten, mutta siinä se yrittää lain ja evankeliumin langalla, niin kuin moni kristitty. Lain ja evankeliumin yhdistelmä teologiassa. Niin kuin pysyä hengissä, siis ettei putoa, koska se olisi katastrofi, jos se putoaisi. Sehän on aina meille katastrofi, jos käy ilmi, että me ei ollakaan sitä, mitä me ollaan. Taikka siis, mitä muut luulee meidän olevan. Häpeällistä ja hirveää. Ja me haluaisin sellaisen seurakunnan tai sellaisen niin kuin ystäväjoukon Suomeen, joka tietää, että ei meistä ole langalla istujiksi päivästä päivään ja viikosta viikkoon ja vuodesta vuoteen. Että me ollaan se kristityiksi tultuamme sellaisia ihmisiä, että me langetaan, vaikka me haluttaisi. Ja vaikka me tiedetään, että ei saa. Siis minä en hyväksy syntiä. Ei tässä ole siitä kysymys, että eletään niin kuin viimeistä päivää. Jumalan laki on voimassa. Siitä ei katoa pieninkään piirto. Mutta se, että jos siitä otetaan pelastukseen, omaan henkilökohtaiseen pelastukseen jonkunlainen apukeppi, taikka sitten opetetaan muita, että sinun täytyy tätäkin tehdä, niin silloin ei ole helppo kenelläkään. Paavalin opetus oli se, että yksin Kristuksen armo riittää. Meidän lehtemme nimi on Armo riittää. Eli nyt tuo tulevan uimarin nuoli tuolla vasemmalla ja sitten tuon saarelta lähteneen nuoli, joka lähti niin kuin eteenpäin ristiltä tekemään sitä ja tätä, niin huomasi, että ei tässä voimat riitäkään. Taikka sitten hän kuuli evankeliumin uudestaan ja päätti, että ei, silloin kun minä uin sinne ristille päin ja pääsin sinne rantaan, niin silloin oli hyvä olla. Kun tuulajapojan isä otti ja syleili minua ja ei puhunut minun lankemuksestani mitään, vaan sanoi, teurastakaa vasikka ja järjestäkää juhla, tuokaa kultasormus ja nyt on hyvä. Poika oli kuollut, mutta hän elää. Jos laki kuolettaa, laki tappaa, siihen hukkuu, kun ei kukaan jaksa sitä täydellisesti Jumalan vaatimusten mukaisesti täyttää. Siksi Jumala lähetti Jeesuksen, että väsyneetkin ja eniten kiusauksista kärsivät ja syvimmällä olevat saisivat myöskin tasa-arvoisen kohtelun ja Jumalan armon ja iankaikkisen elämän lahjan. Niin alhaalla ei kukaan kulje, ettei siellä Jeesus olisi, laulettiin takavuosina minun nuoruudessani. Lakia ei kukaan pysty noudattamaan täydellisesti, mutta Kristus ottaa vastaan lain rikkojia, syntisiä ja pelastaa heidät.
Ja näin syntyy
sellainen minun suositukseni taikka unelmani sellaista Jumalan lasten joukosta, Jumalan valtakunnan luonteesta, joten mä kutsun Jumalan armon saarivaltakunnaksi, siis saariksi siksi, mitä edellä on ollut puhetta, sitä ympäröi laki, jossa lähdet tältä saarelta pois, siis tältä anteeksi antamuksen, evankeliumin, Kristuksen, sijaiskärsimyksen saarelta pois, niin sä oot niin kuin omassa varassa, siis sä olet lain noudattamisen varassa. Mutta Paavali sanoo, me olemme panneet toivomme elävään Jumalaan, joka on kaikkien ihmisten pelastaja. Ja katsokaa, varsinkin uskovien. Tämä kaikki siis ei koske vaan niitä maailmassa olevia ihmisiä, joille evankeliumia julistetaan, että he tulisivat ristin luoksi. Se ei päädy siihen, se evankeliumin julistus. Vaan tämän mukaan me panemme toivomme koko ajan tähän Kristukseen, tähän evankeliumiin. Myös uskovin. Hän on kaikkien ihmisten pelastaja. Siinä vielä voisi ajatella, että hän siis pelastaa maailmasta ihmisiä, mutta kun hän sitten sanoo varsinkin uskovien, niin se tekee asian niin ihana suuremmoiseksi sikäli, että evankeliumia julistetaan myös uskoville, koska myös uskovilla on syntejä. Ja he selviävät samalla tavalla kuin ei uskova. Kristuksen varassa. Minusta tuo saari, siis nyt vertauskuvahan se on, vertauskuva siitä, missä Jeesuksen Kristuksen veri puhdistaa kaikesta synnistä jokaisen aina, joka päivä, jos niinkseen tulee. Jossa Tuula ja pojan isä on niin kuin joka päivä odottamassa. Ja tuleehan se lapsi viimeistään illalla kotiin, että saadaan järjestää juhlat. No saari on kuva siitä, että ei ole pelkoa. Siis on pelkoa tietyllä tavalla, siis koska synti on hirveä. Mutta syntiä pahempi, paljon pahempi on epäusko. Siis se, että ei käänny Jeesuksen puoleen synnin jälkeen. Koska silloinhan sitä jää sen synnin kuorman alle. Ja synti on kuolemaksi. Synnin palkka on kuolema. Muistetaan se koko ajan. Me eletään niin kuin suunnattoman vakavan tilanteen edessä, jossa Jeesus on kuitenkin sellainen portti, että me voimme kestää Jumalan lain olemassaolon. Ja varsinkin uskovien. Ettei se portaikko, porras kävely niin kuin pettäisi meitä. Että kun olen näin monta vuotta ollut uskossa, niin täytyyhän mun nyt jotakin jo olla. Mutta siinä on se vaara, että jos ei selviä niistä muiden asettamista vaatimuksista, eihän nyt tule välttämättä suoraan näin, että sun täytyy, mutta siis on se ilmapiiri, että pitää olla jonkunlainen, jonkun taso. Ja sitten jos se ei ole, niin se vaara on siinä, että alkaa esiintyä sellaisena. Alkaa käyttäytyä sillä tavalla, puhua sillä tavalla. Ja syntyy tämmöinen kaksoiselämä, jossa on se minun heikko luontoni ja alttiuteni kiusauksiin ja lankemukseni, jota mä joudun peittämään muilta. Ja sitten on se minun julkinen minäni, josta muut nyt sitten tietää ja luulevat, että se on se minä. Ja tämä on niin kuin siihen, kun mä sanoin äsken, unelmasta tässä saarivaltakunnassa, että kaikki ottaisi niin kuin rauhallisesti ja luonnollisena asiana sen, että me olemme kaikki Jumalan kirkkautta vaille. Me on syntisiä. Ja me kaikki elämme Jeesuksen armon tähden ja varassa. Se mullistaisi meidän ihmissuhteitakin aika lailla, jos jotakin tästä saisi toteutua meidän seurakunnissa. Siis, että me ei niin kuin odotettaisi enempää ihmisiltä kuin mitä heiltä voi odottaa. Ja me otettaisiin niin kuin Jeesus mukaan kaikkeen käytännössä. Hänen armonsa. Nyt siirryn hiukan toiseen otan hiukan toisen näkökulman tästä kristillisestä elämästä vielä lopuksi. Kristillisen opin ja kristillisen kirkon ja kristillisen sanoman pitäisi olla niin kuin sellainen majakka, joka seisoo paikallaan lujasti ja horjumatta. Joka seisoo niin kuin Golgatalla tietyllä tavalla, horjumatta sinne tänne. Ja julistaa tätä Jumalan sovitustyötä. Katso Jumalan karitsa, joka ottaa pois maailman synnin. Ja siihen aina voisi luottaa, että se on paikallaan ja se kertoo. Kirkko tietää, kirkko osaa, seurakunta tietää, seurakunta osaa. Kirkkohistoria osoittaa, että eri aikoina tällaiset yleiset suuret virtaukset ja ilmiöt, liikkeet voivat vaikuttaa ja hyvin usein vaikuttavat kristillisen opin tulkintaan. Ja nyt nuo nuolet tuolta vasemmalta kuvaavat siis näitä ajan tuulia, jotka painavat, kirkko on tässä niin kuin semmoinen puu tästä keskellä, tai kristillinen oppi, evankeliumi. Se terve oppi, se oikea evankeliumi, johon voi luottaa, josta saa niin kuin elämän ja toivon ja uudelleen alkamisen mahdollisuuden. Se ajan tuulissa se ei niin kuin pysykään näitä pysyvän aina pystyssä, vaan se lähtee niin kuin mukautumaan, se niin kuin taipuu. Ja sitten on tätä, ja silloin siis joudutaan tässä kovassa paineessa niin kuin pois ristin siitä keskikohdasta, keskipisteestä, pääasiasta. Ja niin kuin oksat taipuu, huomio taipuu jonnekin tuonne muualle. Ja tämä ei enää olekaan selvä majakka, joka horjumattomana ja lujana seisoo, johon jokainen voi luottaa, että tuossa on ristin piste ja tuo kestää. Ja tuota kohti kun mennään, niin kaikki on oikein ja hyvin. Vain kun sun kallellaan ja horjuu näin, siihen tulee sellainen tunne, että mikähän tässä on ja missä sitä nyt mennään. Ja toinen asia tähän aikaan liittyy, että siis ylipäätänsä historiaa, mutta nyt aivan erityisesti tähän aikaan. On sellainen ilmiö, jota minä, se ei tai ehkä oikein hyvää suomea, mutta minä kutsun sitä komparatiivisuudeksi. Siis sellaiseen komparatiivian sitä, niin kuin, et enemmän, siis enemmän kuin ennen. Siis me eletään tällaista komparatiivisuuden aikaa, jossa koko ajan halutaan jotain uutta. Kaikilla elämän alueilla. Me halutaan enemmän koko ajan. Lisää koko ajan. Ja siis tämä on ihan kaikessa. Ajatelkaa vaate muottia. Sillähän koko ajan siis halutaan uutta. Vaihdetaan vanha pois, otetaan uutta. Tämä ilmenee autojen muotoilussa ja kehittelyssä. Siis ei juuri ole sellaista elämän aluetta, jossa ei olisi niin kuin tätä komparatiivista. Meillä on nyt parempi auto kuin koskaan ennen on tehty maailmassa. Meillä on nyt se ja se asia paremmin kuin koskaan, ja tämä pitemmälle vietyä tekniikka. Mennään tuota maitokauppaan tai tämmöiseen lähikauppaan johonkin, niin siellä on tölkki toisensa perässä, jossa lukee uutuus, 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 uutuus. Koska me jahtaamme tätä uutta. Se on joku meissä. Vaimoni kertoi. Hän rakastaa jäätelyä, sivumennen sanoen. Poista tämä sieltä äänitteestä sitten. Ja meillä käy pihassa semmoinen jäätelyauto. En tiedä, onko teillä Raahessa sellaisia sinisiä autoja, jotka sitten tuuttaa kivasti, kun ne tulee paikalle. Ja meillä sattuu olemaan ihan tuossa kadun varressa, että Liisakin ikkunasta näkee, kun se tulee, ja sitten se juoksee alas ja käy ostamassa. No sitten se sanoi, että yhtenä päivänä, että nyt ne on lopettanut sen hänen mielijäätelönsä tuo tekemisen, että hän oli oikein kysynyt, niin oli sanottu, että poistettu tuotannosta tai poistettu valikoimista. Juu, niin se oli, poistettu valikoimista. Ja Liisa oli niin surullinen, että voi, kun se oli kaikkein paras hänen mielestä. 3 kuukautta myöhemmin me saatiin sitä, siltä jäätelö liikkeeltä sieltä tulee jatkuvasti kerran kuussa semmoinen iso brosyyri sitten, mitä jäätelöitä heillä nyt on ja mitä ne maksaa. Niin oli tullut uutuus. Ja se oli samalle Liisan mielijäätelö. Mutta piti 3 kuukauden tauon ja sitten se oli uutuus. Ja tietysti siinä toivossa, että nyt ihmiset haluaa tätä uutta. Siis me niin kuin jahdataan. Ei kaikki mene tähän mukaan, mutta niin kuin tässä ilmapiirissä on siis jotain tällaista, että uusi kampaus, uusi sitä, uusi tätä. Enkä mä sano, että kaikki on huonoa, mä tykkään monista uusista asioista itsekin. ei siinä, mutta kun tämä tulee hengelliseen elämään, tämä ajan virta, tämä tuuli, josta äsken puhetta, ja tajuttaa meitä, meidän siis uskoamme, meidän oppiamme, meidän käsitystämme Jumalasta, pelastuksesta, niin silloin aletaan olla hyvin siis vaarallisilla alueilla. Sillä silloin ollaan niin kuin iankaikkisen elämän kysymystä äärellä. Aletaan siis hengellisesti elää halussa saada hengellisesti uutta ja lisää sitä ja lisää tätä ja enemmän ja enemmän. Ja luvataan julistuksessa, että lisää on tulossa ja ensi vuonna tapahtuu sitä ja ensi vuonna tätä ja ensi vuonna tapahtuu aivan uskomattomia suuria asioita ja jo nyt tässä aivan lähiaikoina, siis luoda, on sellaista ilmapiiriä, että odotetaan uutta ja samalla ikään kuin metsästetään uutta. Mennään sinne, mistä kuullaan, että siellä on jotakin uutta, siis sellaista, jota ei ennen ole ollut. Ja näin meitä, siis tämä on sellainen koukku, taikka niin kuin vetovoima, joka saa meidät niin kuin kaupassa tarttumaan siihen uutuustuotteeseen, niin hengellisessä kaupassa, hengellisessä tarjonnassa. Jaa, täällä jotain uutta, mielenkiintoista. Mä en ole tämmöistä ennen lukenut. Tämähän on mielenkiintoinen oppi. Näitä tulee rukouskirjoja, tulee Raamatun selityksiä, tulee sitä ja tulee tätä pulppua. Niitä ei kaikkea ehdi lukeakaan, eikä varmaan tarpeenkaan. Tämmöisessä ajassa meidän on tärkeää tiedostaa tämä aika, koska jo se, että me tiedetään, että näin on, niin se niin kuin auttaa meitä vähän käyttämään filtteriä ja olemaan niin kuin maltillisempia, että ei kaikki uusi ole parempaa kuin vanha hengellisessä mielessä. Kaikkein paras tapahtui 2000 vuotta sitten. No niin vanha. Jos me vaihdamme sen uutuuteen, niin mitä meille jää? Siitä oli puhetta ensimmäisellä luennolla. Paavali sanoi, että puhuu ihmisistä, siis tämä ei ole uutuus, tämä uutuuksien metsästäminenkään, koska Paavali jo kirjoittaa siitä, että ihmisistä, jotka ovat aina alttiit uusille opetuksille. Ja hänen perässään, kun hän perusti seurakuntia sinne ja tänne, hänen perässään tuli lähes 100-prosenttisella varmuudella uusia opettajia, joita hän kutsuu valheapostoleiksi, jotka kertovat, että ei Paavali tiennyt kaikkea ja nyt vasta tulee se oikea. Siis se uusi tuli perässä, se oikea tuli, parempi tuli perässä. Ja ihmiset olivat alttiit uusille opetuksille, jos sanoo, että Paavali antoi teille tämän ja tämän, mutta me annetaan vielä tämäkin. Ja totta kai me otetaan koko paketti. Ja silloin on jo mahdollista, että pitäisi muistaa uudestaan, mitä Paavali sanoi, vaikka enkeli taivaasta julistaisi teille toista evankeliumia kuin minkä minä olen teille julistanut, hän olkoon kirottu. On vakava asia. Se niin kuin katkoo siivet kaikilta uutuuksilta. Olemassa vain yksi majakka, yksi Kristus, yksi valo, yksi veri. Ja kun tämä uutuuteen siirtyminen jatkuu, sehän ei ole niin kuin vain kerran, vaan se on siis, näinhän markkinoilla tapahtuu, että koko ajan pitää tulla uutta, niin se on jatkuva prosessi, jossa hengellisessä maailmassa etäännytään vähitellen pääasiasta Jeesuksen sijaiskuolemasta, synnin tunnosta, Jumalan armon evankeliumista, koska ne ei ole enää mitään uutuuksia. Uusia asioita, vaan ne on vanhoja, ne me osataan, mutta mitä uutta on saatu selville, se me halutaan nyt kuulla. Omaksutaan uusia oppeja, jotka ovat jopa aivan vasta, siis raamatun tai evankeliumin vastaisia. Halutaan viihdettä, viihtyvyyttä, pitää olla hyvä fiilis, halutaan varallisuutta. Ei Jumalan lapsi, Jumalan tarkoitus ole, että hänen lapsensa olisivat köyhiä. Sehän on aivan naurettava asia. Jumala, joka on rikas antaja, jolla on kultaa niin paljon kuin tarvitaan, siis joka luo tyhjästä. Kuinka hän olisi niin kitsas ja huono ja paha omille lapsilleen, että hän antaisi heidän kitua. Ei, heidän on määrä olla rikkaita, vauraita. Taloja, autoja, kaikkia. Näin julistetaan, minä en keksi tätä tässä nyt. Ja suuria liikkeitä syntynyt tällaisen opetuksen, pelkästään tämän varallisuuden hankkimisen. Kaikki tapahtuu kristillisessä, siis niin kuin Jumalan tahdon mukaisessa kehyksessä. Ja risti jää pienemmäksi ja pienemmäksi. Muistatteko sen Wincapita tapauksen muutaman vuoden takaa? Nyt he ovat perustamassa sitä uudestaan viime viikolla, johon tuhannet kristityt Suomessa sijoittivat suuria summia, muun muassa eri puolilla. Ja menettivät kaiken. Mutta he sijoittivat toivossa että, ja uskossa, että he saisivat enemmän kuin pankista saa sijoittamalla. Että heistä tulisi vauraita, koska Jumala tahtoo, että hänen lapsensa ovat varakkaita. Ja tässä oli tie. Ja nyt tuo kuva tuossa, se ehkä näkyy teidän papereissa paremmin. Siinä lukee Wincapita. Me on ottanut tuon heidän nettisivultaan 2 vuotta sitten, kun he mainostivat kristityille tätä sijoitustoimintaa. Siis se on heidän omasta mainoksestaan, jolla he kutsuivat uskovia sijoittamaan mahdollisimman suuria summia tähän Wincapitaan, että Jumalan lapset rikastuisivat, niin kuin Jumala tahtoo. Siis tässä oli Jumala mukaan. Ja nyt on 2000 rikosilmoitusta tehty tai jotain sitä luokkaa, mutta sijoittajien määrähän on 10 000 tietääkseni. Ainakin huikea. Ja tuollainen lempeä ja kaunis kuva Jeesuksesta, lampaita, lapsia ja muuta. Kaikki meni. Meitä huijataan. Ja me olemme huijattavissa. Ja jopa joskus voisi tulla sellainen vaikutelma, että me pidämme siitä, että meitä narrataan. Se on jotenkin Niin kuin, siis se ei ole vastenmielistä. Siinä tietysti voi ajatella, että onkohan toinen, mutta meillä on niin kuin hyvin ohut tämä kriittinen, tämä arvostelukyky. Henkien arvostelemisen lahja on yksi niistä lahjoista, joita seurakunnissa on aivan liian vähän. Ja ihmiset menevät minkä ihmeen lahjan mukana, minkä ihmeen hengen mukana tahansa. Tuossa oikealla on sitten, montako palstaa, 1, 2, 3, 4, 5 palstaa otsikolla, Wincapita markkinoi toittiin talvipäivillä. Tämä uutinen sanomalehdessä kuva on helluntailiikkeen valtakunnallisilta työntekijäpäiviltä, jossa Wincapitan edustajat kävivät helluntailiikkeen työntekijöille markkinoimassa tätä sijoitustoimintaa. Ja suuri osa, taikka osa näistä oli sitten tietysti juuri tästä liikkeestä, mutta ei suinkaan ainoat. Ja tämä ei tarkoita sitä, että vain helluntailiikkeen ihmiset olisivat sijoittaneet, vaan kyllä se meni niin kuin läpi koko meidän kristikansa. Ja kun pitemmälle mennään, niin tässä uusi malli pääsiäiskortista. Tämä on kristillinen pääsiäiskortti. Siinä on jäljellä joulu ja pääsiäinen. Jeesuksen syntymä ja Jeesuksen ristiinnaulitseminen ja ylösnousemus. Tämä on niin kuin... Kun uutta ja hauskaa ja viihdettä ja huvittavaa halutaan, niin se on jo näköpiirissä. Tietysti mitä tuon jälkeen tulee, en tiedä, mutta ilmeisesti tästä jotain. Uusi kirja Amerikassa. Pahoillani, että tämä venyy näin pitkään, mutta tämä polttaa minua. Siis nämä asiat. Koska mä näen, että niin moni eksyy. Ja en tiedä, kuinka kauan minä saan jatkaa palvelutyötä. Ja mä haluaisin niin kuin sen takia saada sanotuksi, että älkää eksykö. Älkää menkö kaikkien henkien mukaan. Pysykää Kristuksessa, vanhassa, turvallisessa, sovitusopissa. Uusi kirja, ilmestyi vuosi sitten Amerikassa, Christless Christianity, Kristukseton kristillisyys. Kristillisyys, josta ei niin kuin puhdistettu kokonaan kaikki Kristuksesta. Se on nyt Amerikassa hitti, taikka se leviää. Tuossa on tuo ehtoollisen kuva kannessa, mutta siitä on Kristus poistettu. Se on hyvin niin kuin puhutteleva kansikuva sikäli, että se just kertoo sen ytimen. Että niin kuin kristillinen ehtoollista vietetään, mutta Kristus puuttuu. Tämä kirja on kriittinen tähän liikkeeseen nähden tai tähän opetukseen nähden, mutta siis tämä opetus leviää. Siis kristillisyys, josta Kristus on jo, ei ole enää pääsiäismunaakaan jäljellä eikä joulupukkia. Paavali kirjoittaa tästä. Siis koska tämä ei todellakaan ole nyt tämän päivän, vaikka tänä päivänä me elämme sitä hyvin voimakkaalla tavalla. Paavali sanoi, että kelvottomat ihmiset ja petkuttajat menevät yhä pitemmälle. Tämä on minusta erittäin lyhyesti, tai siis lyhyesti, mutta erittäin hyvin sanottu. Menevät yhä pitemmälle. Se on tämä komparatiivisuus, niin kuin mikään ei riitä, mihin on tultu, niin siitä pitää taas mennä johonkin uuteen, johonkin räväkkäämpään, johonkin hämmästyttävämpään, johonkin, mitä ei koskaan ennen ole tapahtunut. Eksyttäen muita ja eksyen itse. Kaikki tämä vaiva, kaikki tämä työ, kaikki nämä valtavat kokoukset, uhrit, joita näihin toimintoihin annetaan, kaikki hukkaan iankaikkisen elämän kannalta. Ystävät, etsimme uutta. menevät yhä pitemmälle eksyttäen muita ja eksyen itse. Minun isovanhempieni kodin olohuoneen seinällä oli suuri taulu, josta otin aikanaan valokuvan heidän isovanhempieni kuoleman jälkeen. Siitä syystä, että se taulu puhutteli minua lapsuudesta asti. Mä muistan, kuinka monesti mä oon seissyt sen lähes metrin levyisen taulun edessä ja hämärästi muistan vielä, että mun yksi suuri kysymys oli se, miten noiden ihmisten kävi, jotka oli tuossa laiveneessä. Se oli mun lapsen kysymykseni. Miten tuo haaksirikkoisen veneen ihmisten kävi? Teki minun syvän vaikutuksen tuo taulu ja se saa minut vieläkin melkein varmaan sieltä lapsuudesta johtuen. Sille ei kylmäämään. Siinä on haaksirikko. Tim Vavari kirjoittaa, että jotkut ovat uskon hylänneet ja ovat haaksirikkoutuneet uskossaan. Se on vielä parempaa, pahempaa kuin haaksirikko merellä. Mutta se kysymys, jonka mä lapsena itselleni esitin, miten niiden ihmisten kävi, se on myöskin hengellisessä uskon haaksirikossa hyvin polttava. Ja tätä minä en soisi, ystävät, kenellekään teistä. En yhdellekään. En yhdellekään. Ja kun minä tiedän, että Kristuksen risti ja veri riittää, niin minä pyydän ja kerjään. Älkää Jeesuksen ristiä jättää. Joku käytännön kuva lopuksi, tai lähes lopuksi. Miten tästä eteenpäin? Kokoontukaa yhteen. Ja pitäkää asiananne Kristuksen ristiä, mitä siitä aukeaa, mitä siitä Raamattu kertoo. Käykää paikoissa, joissa puhutaan pelastuksesta. Juurtukaa Jeesukseen Kristukseen, niin kuin Raamattu sanoo. Älkää olko kaikkien ajan tunten vietäviä, älkää etsikö uutuuksia, vaan itsekin uutta Kristuksesta, sillä hänessä on jumaluuden koko täyteys. Tuo voisi olla viimeinen kuva, mutta minä tuon tipun vielä haluaisin. Siellä langalla oleva lain ja evankeliumin langalla kiikkuva sorsan poika on nyt laskettu veteen. Ja siellä on laki ja evankeliumi sen kummallakin puolen, mutta ei sillä ole paha olla, koska se on nyt oikeassa elementissä. Se ei ole väärässä paikassa, vaan se on armossa, armon vedessä. Armo kannattaa, sitä sen ei tarvitse enää yrittää siellä tasapainoilla ja henkensä kaupalla jotenkin, vaan se voi olla ihan levossa ja armo kantaa. Ilman, että laki ja evankeliumi on millään tavalla töhritty tai sotkettu. Tähän lepoon kutsun teitä jäämään elämänne loppuun asti. Kiitoksia näistä päivistä mukana olostanne. Kärsivällisyydestä minun aivan mahdottoman pitkien puheiden aikana. Ja anteeksi antamuksesta toivon mukaan kaikkien niiden virheiden johdosta, joita olen varmaankin päin näin paljon puhuttua, niin myöskin tehnyt sillä. Joka paljon puhuu, se myös paljon virheitä puhuu. Tutkikaa itse Jumalan sanasta, miten asia on.